Ишағия пиғамбәр. 57-нче бүлек. Исраил халқының хиянәте. Тәқва кешеләр һәләк була. Әмма моңа бер кемнең дә йөрәге сызламый. Туғры кешеләр юкка чыга. Тәқва кешеләр үлеп яуызлыктан кутылалар. Һәм шушы хәлнең асылына берәү дә төшенмәй. Туры юлдан йөрүчеләр тынычлыкка ирешә, мәңгелек урыннарына ял итәргә ята. Әйсез сихырчы хатын балалары, хиянәтче вә фахиша хатын тыкымы, бире килегез. Кемне мәсхәрәлисез сез? Кемгә авызыгызны зур итеп ашасыз, телегезне чыгарасыз? Әй җинаят балалары, ялган ырлыгы түгелме сез? Имәннәр арасында, киң ябалдашлы һәр агач астында дәртегез котыра, тарлавыкларда, салынкы кыя ташлар астында балаларыгызны корбанга китерәсез. Тарлавықтағы шыма ташлар синең яраткан потларың. Алар синең язмышың, и Исраил. Син аларға шарап ва икмәк бүләге китердің. Шушыларны күреп, мин қанағат болырға тиешме? Син үзіңнің ятағыңны биік тау башына мінгірдің дә, шунда құрбан китерергә бардың. Ишек бусағың артына мәжүсилердің тамғаларын құйдың. Мені ташлап қалдырып, ятағыңны жәйдің дә, шунда мініп яттың. Үз сиеркәләрең белән килешү беркеттең. Шәхвәт белән аларның шәрәлегенә текәлдең. Молох илаһына син зәйтүн майы күтәреп бардың. Бик күп хушбуйлар сарыф иттең. Илчеләреңне еракка, хәтта үлеләр дөньясына тирәнгә җибәрдең. Озын юлда син арыдың, ләкин өметем бетте дип әйтмәдең. Яңа көч таптың, хәлсезлек сизмәдең. Миңа тугрылыгыңны бузарлык, мине исеңнән чыгарырлык, йөрәгеңнән сызып ташларлык дәрәҗәдә кемнән курыктың соң син, кемнән кутың алынды? Мин озак дәшми торгангамы миннән курыкмый башладың? Синең тәкъва эшләреңне мин фаш итәрмен, алар синең файдага булмас. Жиган илаһларың ярдәм сорап кычкырган чагыңда коткарырмы сине? Аларның һәммәсен иермә ашырып алып китәчәк, искән җил сибеп җибәрәчәк. Әмində сыйыну урыны эзләгән кеше шушы җирне биләмәгә алачак, изге тавыма хуҗа булачак. Хәсрәт кичерүчеләргә юаныш. Рабб әйтә: "Юл салыгыз, юл салыгыз, тигезләгез юлны. Халкым юлындагы барлык киртәләрне алып ташлагыз. Мәхәббәт вә бийек, мәңге яшәүче, исеме изге булган зат булай ди. Мин изге бийеклектә яшәсәм дә, хәсрәтлеләр, чөнкелеккә бирелгәннәр янындамын. Мин аларның рухын күтәрермен, йөрәген терелтермен. Мин сездән һәр чак гаеп эзләмәм, бер туктаусыз ярсуымны түкмәм, юкса минем хозурымда кешеләрнең рухы, мин барлыкка китергән җаны хәлдән таяр иде. Кымсызлык кебек гынахлары өчен халкыма ачуым кабынды. Һәм мин аларны язаладым, ярсып йөземне яшердем. Ләкин алар үҗәтләнеп, йөрәкләре кушкан юлдан бара бирделәр. Мин аларның юлларын күреп тордым, тик шулай да аларны дәвалап савыктырырмын. Үзем җитәкләп алып барырмын, юатырмын. Хәсрәтлеләрнең теленә шатлыклы сүзләр салырмын. Ерактагыларга да, якындагыларга да тынычлык, иминлек ди Раббы. Мин аларны дәвалармын. Ә явызлар, һич туктамый котырынган, дулкыннары яр буена ләмгә пышырак чыгарган диңгез кебек. Явызларга тынычлык булмас, ди Аллам.